İran tağamları.
Bismillahirrahmanirrahim. Büyük hem de bakşandalların adı velen selam aleyk kadirli radyo dinleyiciler. İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dil Radyosu'ndan İran tağımları atlı gepleşiğin novatdaki sanı velen kullanılsa. Nahravan dinleyiciler, biz hangi İran tağımları adlı gepleşiğimizde biz İran yurdunun Mazandaran vilayetinin deniz yakasında yerleşen güzel şehirlerinin biri olan Nuşehr şehrini tanıdıp, bu şehrin dağıtı tağımlarından olan Ağuz Musamma adlı imitini size tanıdırız. Qadirli hemralar, Nuşehr şəhərinin qadimi bağları vardır. Bu bağlarda türlü sebzilər, təzə balıqlar, zeytun, tüvi və yeni türlü zatlar satılıyandır. Bu şəhərin görməli məkanlarından aydar olsaq, Avidra dənizçisi və bir dənizçən su bendi, Arvaqlar köylü, Darno Şarlauqi, Xıdır Nəbi dənizçisi, Sisangan cəngəli və Kandulus ovasından at savalar. Mehrevan hemralar, Kandulus ovası Nuşehr'in qoluyunu yerleşen gödel ovadır. Beyseft'in gödel ovalarının biri Kandulus'dır. Bu ova, dürlü medeniyetleri, tarihin dürlü tapqırlarını göründür. Zertoştiyaların ve manevilerin qonumçılıkları şeylidir. Beyseft'in etrafına tapılan etki, qap, qaşlardan Beyseft'in dürlü medeniyetleri ödünü göründüğünü göz yetirse bolyar. Hormatly hemralar. Kandurus ovatnyň ýylaty diýseň hamrak we mehman söýerdirler. Olaryň hatly käsibi ekrançylyk we maldarlykdyr. Şeýle diýip owan kä ýaşaýjylary dermanlyk otlaryň muzeýini bu owada köp gezenneler baryp görýärler. Bu owada ýylat tanjylyk muzeýi hem bardyr. Bu muzey iki katta medeniyeti qorymak we sevte baglanşykly dep tesurlary gorak saklamak niyeti bilen bina edilendir. We onu qadymy awzallar, qap qaşlar, egneşikler we ýene nurly taryhy zatlary görse bolýar. Qadirli hemraallar, heýli diňleýijiler. Nuşa rakyndaky maglumatlarymyzyň bu bölümini Meşähriň daýatly tagamlarynyň bolan agoz musamma atly huruşy tili tanıp, nähili bişirilşi barada maglumat bermekçi. Me tagamy bişirmekde hozan haýyrlanylýar. Hor durly ýaglary şeýledi omega C baýdyr. Bu kolesterol hemde trigliseridiň magdarynyň azalyp, netijede ýüregi we qan damarlarını bəfidli olub biliyəndir. Xod, proteini həm baydır və köp kaloriye iyidir. Sağdın yağlar və protein həm fiber onu köpdir. Qadirli hemraallar, agoz musamma hurşy ördögün etinden bişirilýär. 6 tap 7 adama ora bişirilýär. Bir hili hurşy 700 gram ördögün eti, 200 gram awrotgyly hoz, 100 gram narow, 2 sany soğan, 2 litr su, 1 käse döwlen nardan, 1 miqdar qyzyl şeker, duz, sarwagy we darçyn gerekdir. Agoz musamma hurşyny bişirme üçin 2 saat wagt gerekdir we onu taýýarlamak diýseň aňsatdyr. Qadirli hemraallar, agoz musamma hurşyny bişirme üçin ilki soğanlary dograp, künji ýağ bilen daglamaly. Qadaryny soň ördögün etini artdyrmaly. Ördögün eti hem qadaryndan soň suw guýup gaýnatmaly. Suw gaýnany soň nardan we hody oňaşmaly. Hody eti gaçyryp etin bişmegine wagt bermeli. Thank you. Qadalı emralar, mehrevan dinleyiciler örtüğün eti bişenin sonra turşu, narawi, qızıl şekeri, duz, sarıboğa ve beylikki qatmalı zatları şeyledi darçını bişip durun hurşu arttırmalı. Hurş, yakşı kaynap qoylunun son, eger de örtüğün eti hem bişen olsa hurşun yetiştiridir. Bey hurşu, tu ve çürük bilen ise valiyandır. Evi dinleyiciler, mehrevan hemrağlar sosyal örlerde numarımız 0098-910-89-85-101 adresimiz @turkmen_radio. Qadalı emralar, mehrevan dinleyiciler, bize hemrağ olup da İran tağımlara sigepleşen novatek sanı dinlediniz. Allah yarınız olsun, sağlıkta yaşam.